Komiði sæl, þetta er pólitíkin, 60. og 70. þáttur, ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Í dag höldum við áfram að beina sjónum okkar að sveitarfélagunum, nú að Seltjarnarnesi. Seltjarnarnesi 12. stærsta sveitarfélag landsins og hluti af Suðvesturkjördæmi. Þar byggu 4691 íbúar þann 1. maí síðastliðin og í síðustu sveitarstjórnarkosningum hlaut sjálfstæðisflokkurinn 1238 atkvæði eða 50,1%, fékk fjóra bæjarfulltrúa kjörna af 7 og þannig hélt flokkurinn meirihluta sínum sem hann hefur haldið alla tíð. Bæjarstjóri Seltjarnarness Þór Sigurgeirsson og hann gestur minn í dag. Vertu velkominn Þór.
Takk að þér Ingvar.
Svona í upphafi, hver Þór Sigurgeirsson?
Þór Sigurgeirsson bráðungur 55 ára innfæddur seltirningur, giftur og fjögurra barna faðir og með hund og ánægður íbúi Seltjarnarnesbæjar.
Þú sast í bæjarstjórn frá 2006-10. Hvað kom til að þú gafst kost að leiða lista sjálfstæðisflokksins nú fyrir síðustu kosningar og þá jafnframt sem bæjarstjóri efni flokksins?
Já, það nú bara svona margar samlingandi ástæður sem að liggja baki því og hérna kannski einna helst að þetta blunda bara í mér og þetta kallaði í mig aftur. Og ég var þarna árið 2006-2010 og bauði mig fram svona öllum óverum þá og gengdi þá formennsku umhverfisnefnd og að fulltrúi bæjarins í stjórn Sorpu og var svona hreyfun af bæjarmálunum. Og svona þrátt að ég vissi kannski ekki alltaf mikið þau þá. En nú ég aðeins þroskast og vitkast og hérna. Það var eitthvað sem sagði mér núna að nú ég tíminn komið, það var ákveðin endurinn í okkar hópi og mér oft ekki fundist svona horfandi á þetta utanfrá ekki ganga alveg nægilega vel og ekki vera alveg nægilega jákvæð ára yfir okkur, sjálfstæðismenn. Og ég bara þannig gerður að ég ákveðin og jákvæður einstaklingur og vil vinna í góðu liði. Og mér fannst bara minn tími komin og ég ákvaði að slagstanda og ég skildi gera þetta með báðum höndum og gerði prógerið vel og árangur var eftir því.
Þú ert að taka við sem ef mér skjallast ekki fjórði bæjarstjóri Seltjarnarness síðan að bæjarfélagi fékk kaupstaðaréttindi 1974 og ert að taka við af Ásgeiri Halldórsdóttur sem hefur verið bæjarstjóri meirinn áratug. Munum við sjá áherslubreytingar hjá nýjum bæjarstjóra?
Já, það náttúrulega alltaf einhverja breytinga með nýju fólki og hérna, kannski einna helsta breytingin svo að ég sagði öllum í minni kostningabartu, ég ekki jafn mikið inn á skrifstofan eins og allir hinnir. Og hérna, það bara ákveðin ástæði fyrir því, ég vil búa til gott lið og ég vil vera út í stofnunum og ég vil sjá hvað fólki mitt að gera og vera til staðar og sjá svona nákvæmlega hvar skóin kreppir og fólk hafi alltaf greiðan aðgang að mér, reyndar af að hefur aðgangur alltaf verið greiður að bæjarstjórum forverum mínum og það engin breyting þar á. En ég veit kannski meir út á örkinni. Það kannski svona einna helsta.
Svona að bæjarmálunum beint, hverjar eru helstu áskorunir í stjórn bæjarins á næsta árum?
Það alltaf reksturinn og þau vita bara í öllum sveitarfélögum er reksturinn alltaf lykilatriði og ef hann er ekki lagi þá er alltaf fátt hann í lagi. Og ef að þú ert með ánægðan starfsmann í vinnu sem er gríðarlega mikilvægt, þá ættir að ná góðum afköstum út úr þeim starfskrafti og hérna, fyrir mér það algjört lykilatri að fólk sé ánægt og sátt í vinnu sinni hjá bænum og þar leiðandi held ég að hitt komið svona pínlindu að sjálfu sér. Reksturinn er alltaf þess sem við þurfum alltaf að vera vakandi yfir og svona hvert við setjum auðrin líka, náttúrulega við erum að fara í leikskólabyngu og við erum að fara í ýmis viðhaldsmál sem við þurfum að fókusa svolítið á og það hefur pínlítið látið á sig á bærin okkar, hann er aðeins njáður en það stendur bóta.
Þú nefnir leikskólabygginguna og ég tók eftir því að í kosningabaráttunni þá nefndu þið hana sérstaklega, hvernig standa þau mál?
Þau mál standa þannig að við höfum legið við því allt sumar og með arkitektunum og erum að hefja hönnaferli í samráði við starfsfólk leikskólans og þau mál standa bara nokkuð vel og ég með alveg sem fundi núna eftir klukkutíma með arkitektunum og þannig að þetta lítur vel út og er allt innan þess tímarama sem við sett okkur og þessi nýju hópu sem kom núna inn í meirihlutann. Hann er einhuga í þessu og þarna ætlum við að standa okkur og vera með allt klárt á réttum tíma en það við erum að tala þá haustið 2024 kannski nálægt áramótum
Eru þið, ef ég ekki að miskilja þá eru það að leggja sérstaklega áherslu á að ná 12 mánuða börnum inn
Já.
Og eru miklu biðlistar í okkur?
Nei, ég reyndar ekki við erum svona, þetta er verið skoma svona alveg í blá lokin alltaf rétt fyrir inntöku sérst inntöku tíman þá hérna, kannski koma umsóknu alveg á síðustu metrón þannig við vitum ekki alveg stöðuna kannski alveg frá degi til dags ekki fyrir alveg að því komið að loka fyrir umsóknir en við erum ekki í biðlista vandræðum ekki eins og allavega
En hvað með önnur svona áherslumál ykkar úr nýliðinni kosningabaráttu, hvernig standa þau?
Þau náttúrulega bara eru þú veist í bara fínum farvegi við erum náttúrulega þetta byrjaði náttúrulega á sumri og haustið lítur þannig út að við erum bara brett upp ermar og setja allt í gang og talandi leikskóla sem varst að sleppa orðina þá er lítur vel út með mönnun þannig að dölvöld betur heldur en ára á fyrra árum þannig að við erum bjartsýn þar skólarnir lítur vel út og allt klárt þar svo bara vetrastarfi framöndan það að vera í nánum og góðum tengslu við íbúan okkar og fólki okkar og halda vel utanum mannlífi í bænum
Við horfum aðeins á skipulagsmálin og áframhaldandi uppbygging og þróun íbúabyggðar. Nú Seltjarnarnes ekki mjög landmikið sveitarfélag. Þið eruð að byggja upp Gróttubyggð. Hvernig staðan á því og erum við að fara að sjá einhver ný svæði byggjast upp á Seltjarnarnesi?
Gróttubyggðin lítur vel út. Ég var síðast að labba þar með hundin í gærkvöldi og sá að það búið að taka grunna fyrir fyrsta fjölbýlinu og hérna, það búið að gefa byggingarlegu fyrir held ég þremur fjölbýlshúsum. Það rosalega gaman að sjá að þetta komið í gang og það kraftur í áverkar verktakinn okkar á þessu verkefni og í raun hafa þeir háleitar hugmyndir um svæðið og það eru allt klárt í tíma og fyrsti áfangi núna fari í gang og allir næsti áfangi fari ekki í gang um mitt ár eða í loka árs 23 þannig að það lítur bara vel út og þeir munu fljótlega auðlýsa útlit og mögulega væntanlega auðlýsa þetta í sölu fljótlega þannig að þetta lítur vel þarna munum við fáum 480 íbúa svona í 136 íbúareiningar og hérna þetta verður bara veruleg lyftistöng fyrir okkur bara hjá bænum og þessin er mikilvægt fyrir okkur að klára þennan margumtalaða leikskóla sem fyrst Og það er raun eini innviðurinn sem við þurfum til að vera klárir að taka móti í þessu nýja fólki.
Það er þannig að 10% fjölgun í sveitarfélaginu ef að það fyllist allt.
Já, hugmyndin hjá, langtíma hugmyndin hjá forverum okkar í gamla daga meðal hans pappa var að Seltjarnes yrði svona 5200 manna bær og innviðirnir þyldu það með góðum móti. En talandi önnur svæði, það er eitthvað sem við eigum í raun ekki mikið af, en það við eigum einhverja þéttingarreiti inn á milli, en það kannski setni tíma mál að ræða það. Hérna, við eigum alltaf reitin að það við það sem að bensinstöðin stóð og hérna, hann í leigu, þannig að þegar því sleppir þá verður við klárir.
Aðeins að svona öðru málum, flóttamannamálunum, það hafa margir verið að taka móti þeim eða hans frá út Úkraínu og hvernig eru þið að standa mót okkur flóttamanna og hvernig séu þau mál fyrir þér?
Ég bara er tilbúin að gera allt sem við getum og við hjá bænum erum tilbúin að gera allt sem okkar valdi stendur. Við höfum nú þegar tekið á móti 10 flóttamennum og þeir hafa verið svo hefnir að fá inni hjá íbúðareigendum á nesinu. Eitthvað að þeim hafa svona verið að verið að svona skoða með atvinnu tækifæri hjá okkur og hérna, við erum svona bara að skoða það í samvinnu við þargild við útlendingastofnun og fleiri
Að þessum skattamálin og meðal annars fasteignaskattana það voru töluverðar hækkanir á fasteignamati og semst eða verður næstu áramót og hafa verið undanfarið og fyrir séð að það muni þá hækka skattana ef ekkert verið gert þið töluðum það í kosningabaráttunni að þið ætluðu að lækka skatta með landsútsvar 2023 hvernig ætluðu að bregðast við þessu og hérna, þið eruð alveg ákveðin í því að halda áfram ykkar stefnu með að fara nýr 13,7% útsvar satt.
Það stefnan og hérna við alltaf erum vanir að standa við það sem við lofum og álagning á íbú og seldjarnir sem eru alltaf verið lág og í læri kantinum og við kvikum ekkert frá því frekar en fyrir daginn en hérna varandi hækkun fasteigna mat sem þú ert að vísa í og hérna þá er það mjög ósangjarn skattheimta á íbú að fá þessa 20% hækkun á sig innu vettfangi og hérna við munum bregðast við því og það er náttúrulega bara komið skýrt fram í okkar málflutningi og í fjölmiðlum og var eitthvað sem við vorum með okkar stefnuskrá sjálfstæðismenna að bregðast við og við munum klálega að gera það. Við vorum eftir að finna nákvæmlega prósentuna en við áallum að það verð ekki umfram verðlag.
Nei. En svona með atvinnumálin, nú veit maður að margir seltirningar inna utan bæjarfélagsins, hvernig sérðu þróunina í þeim málum á næstu árum og hvar liggja atvinnutæki framtíðarnar á Seltjarnarnesi?
Atvinnutæki verið Seltjarnarnesi eru náttúrulega raun hjá bæjarfélaginu sjálfu af því að við erum náttúrulega langstæðsti vinnuveitandi bæjarins og hérna, svo er náttúrulega skemmtilegt að sjá að við erum með á Eiðistorki kraumandi hugmyndabanka sem heitir Innovation House og það er nú ýmis flott verkefni sprottið út frá því og svo er að koma eitt og eitt fyrirtæki á Nesi eins og gaman að segja frá nýja veitingastæðinu ráðagerði og það er svona fullt af litlum tækifærum sem hægt er að búa til út á Nesi það er klart mál en við svo sem erum ekki svo heppin að vera með einhvern stóran vinnustaf fyrir utan okkar ein sem eru þá skólarnir og bæjar fyrirtækin
En þú ert búin að vera núna einhverja einn og halvan tvo mánuði vantarlega í embætti Hvernig er að koma inn í þetta?
Það er náttúrulega svolítið sögulegt sko að ég er neila nýtekið við þarna ætli ég ekki mætti vinnu eitthvað 8. júní minnum 7. og 8. og 12. júní 2002 stóð pappi minn upp á stólnum rétt um 20 árum þannig að þetta snerti mig pínu og mér þykir pínu vænt um þetta og hérna þetta er sko afar sérstakt að koma það inn og koma inn í þetta fyrirtæki sem er bæjarfélag og virkilega mikil heiður að fá að stýra heimabænum svo þetta alinn upp í og alinn upp pínu lítið með þetta í blóðinu eins og ég þetta er svona að búa sérstakt og ég er náttúrulega bara að nýta þennan tíma ansi vel í að fara bara út í stofnanir og vera það eins og kom inn á áðan og að ég stendur stóruðurinn, ég verði út í stofnunum, ég verði að hitta fólkið og hérna, ég heyri bara það almenn ánægja með það og hérna, það kannski eitthvað sem við vantaði eins upp á.
Þú nefnir pappaðinn, hann var sveitarstjóri frá 65 og bæjarstjóri frá 74 þegar að Seltjarnarnes var kaupstæðarréttindi. Væntalega hefur það verið eitthvað lærdómur að alast upp á heimili sveitarstjóra sem var svona lengi.
Já, ég klárlega, maður alltaf fylgdist með því með öðru auganu, maður alltaf stubbur sko, þetta byrjaði allt og ég þekki ekkit annað og það er engin á Íslandi að mér vitandi sem hefur haft þennan embættistitil sem að ævistarfi, vinnandi 10 prókjur og auglýsaldir neitt og bara vera með þetta, en alltaf með rosalega fínt fólk með sér alltaf og hérna, En það var aðeins gaman að heyra og vera að heyra þegar að var að hringja á kvöldin og segja að það eru fjúka rusl þarna, það kemur eitt heitt þarna í sturtun og svona, við fengum þessi símtöl öll heim og það er náttúrulega bara eðlilegt, þetta er þjónustu hlutverk og ég er klárið það.
Þú nefnir þú, ég upphafði þú alltaf að vera svona meira út af við og pappiði var einmitt þekktu fyrir það að vera þetta alltaf mikið út af við.
Já, já.
Að hérna, taka símtölu svo nefnir sent á kvöldin að fara bara heim í kaffi til fólks ef það var eitthvað sem þetta ræða.
Ég er akkurat þar, það er ég kannski ertengað eftir hann, þannig að ég er akkurat þar.
Svona lokum, Eiðistorg, þið talið það í hérna ykkar stefnuskrá að þið vilja styðja við framþróun Eiðistorg sem þjónustukjarna og ég var einmitt bara í Eiðistorgi eða á Eiðistorgi fyrir nokkrum dögum og svona fyrir utan bæjarmann þá sér maður nú ýmis tækifærið þarna. Hvernig standa þau mál og hver er framtíðarsýnin með Eiðistorg?
Ég var nú líka að Eiðistorgi í morgun, heillengi og hérna, það var bara virkilega ánægilegt og meira að segja fullt af fólki. Og hérna, framtíðarsýnin með Eiðistorg er bara jákvæð í mínu mati. Það er svona að fólk skiptist í tvær fylkingar. Öðrum finnst þetta retró og flott eins og það er og finnst svolítið gaman að koma þarna út af því. Og þú sér að það er fullt af tónlistar myndböndum sem hefur verið tekið þarna líka í gegnum tíðina og þetta unga fólkið upp til hópa finnst þetta alltaf kúl og flott. en svo aftur hinir sem vilja fá meira lífin á torki. Ég náttúrulega alveg einn af þeim líka. Og ég pínu í báðum hópum. Ég vil virkja kraft fólksins og ég vil fá hugmyndir frá fólkinu hvað það vil gera auðvistork. Og þetta á ekki vera eitthvað miðstýrta á okkur á bæðiskustónu, hvað kemur þetta inn. Við þurfum eitthvað djarfan veslunar eigandi að rekstraðarlega til að koma þetta inn og laða fólk. Mm-hmm. Það er bara þannig og það er mjög spennandi að sjá þessi Íslandsbanki var áður. Þar er Jón von Tetzner sem á nú þessi bil, búin að innrétta glæsileg 23 veslunarbil og á álitlegasta stað á torginu. Ég hlakka bara mjög mikið að sjá hvað kemur þar inn og í framhald af því hef ég allavega persónulega boðið honum aðstoð við að hjálpa til við uppbygging á torginu. Hvað sem ég þarf að koma og standa upp á stíga á stokkarna hverjum föstudegi eða eitthvað annað. En við þurfum allavega eitthvað að gera og ég hef búin að fá fullta hugmyndir frá fullta fólki sem er til að koma með okkur í það.
Þannig að Eiðistorg verður áfram miðstöðin í sköpunar.
Já, ég held það nú. Ég býst nú við því sko.
Ég held að við látum þetta verða að loka orðin af þessum 60. og 70. þætti af pólitíkinni. Kærar þakki fyrir komuna Þór og gangi takk. Ykkur á Seldjóttanasi vel við stjórn bæjarins á kjörtímabilinu.
Takk sem við leiðis.
Ykkur sem hafið hort og hlustað þakka ég samfylgdina. Lifið heil.